Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес с Мира ще ви представим в началото на темата Исус, апостол на свободата, а след това поредицата нашите духовни размисли. Сега е време за сън. Само Исус стои вглъбен до огъня. Това е времето, когато Той събира морална сила за утрешния ден. Тази сцена не остава незабелязана. Има тайствен наблюдател. Това е един от религиозните водачи, който държи на анонимността заради личната си репутация. Казва се Никодим. Необходимо е голяма смелост, за да се преодолеят предразсъдъците. Представете си среща на представител на религиозните водачи и един дисидент, дори еретик. На този човек Исус ще предложи едно изключително преживяване.
Симпатичен е този човек. Той заема важен пост в обществото. Член е на Висшия духовен съвет. Всички го познават, затова взема мерки да не бъде разпознат. Но и на нас ни се случва това, приятели. Ролята, която играем, не ни представя такива, каквито сме. Никодим обича свободата. Той чувства в думите на Исус един друг живот, в който истинската му същност може да се промени. Омръзнало му е да играе разни роли. И Никодим ще разбере, че е необходимо в един ден или друг решителност, за да бъдеш свободен. Но кажете си искрено, не сте ли чувствали купнеж за друг живот, по-истински, по-висок, по-дълбок, по-широк? Живот, в който няма защо да се криеш от страх. Не е нужно да се плашиш какво ще кажат другите, когато утърсиш истината. Няма да се страхуваме да застанем смело и да търсим истината. Това, което ме привлича мен към Исус, е, че Той е невероятно свободен. Свободен по отношение на политическите и религиозните водачи. Свободен спрямо хората. И нещо повече, притежава способност да направи отговорни и свободни тези, с които се среща. В този смисъл, Той е мост към живота. Исус ни води към живота.
Един ден Исус влиза в синагогата в Назарет. Дават му да прочете един текст от свещените писания. Такъв и обичаят при появата на нов посетител. Тогава той избира пасаж от пророк Исаия. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пледниците и прогледване на слепите. Да проглася благоприятната Господна година. Евангелието на Лука, 4 глава, 18-19 стихове. Това е пасаж, който обявява истинската свобода. Тогава, когато прочита това, Исус затваря книгата и заявява, че това обещание от сега нататък се изпълнява чрез него. И последва една невероятна врява. Едно невероятно недоумение. Но това показва как Исус разбира мисията си сред хората. Той щеше да бъде източникът на истинската свобода.
Имали ли сте възможност да летите на Делта план? Аз преживях това удоволствие. Един от най-хубавите моменти е, когато се отделяш от земята и под теб е пропаста. Управлението е толкова лесно, а бездната отдолу те привлича като магнит. Сърцето слиза в петите. Преди полета обаче, пред теб застават три възможности. Първата е да се откажеш от полета, рискът плаши. С това слагаш край на приключението. Втора възможност – може да го оставиш за утре или за други ден. Ще видим, сядаш на тревата и наблюдаваш другите. Ще бъдеш зрител. А третата? Третата е да поемеш риск. След като си тук, нима ще се откажеш и ще гледаш как другите летят. Хвърляш се в бездната изведнъж, сякаш някой те грабва и те понася нагоре. Силата на вятъра ще бъде използвана, за да те заведе където пожелаеш. Каква неподозирана свобода! Хоризонти, които ти протягат ръка. Да, това е. Но трябва да се рискува първия път, да се направи избор. Всички в определени моменти от своя живот сме в тази ситуация и трябва да избираме. Ще ви призная нещо, приятели. Повече от веднъж съм бил пред подобен избор. Един вътрешен глас ми казваше: «Скачай! Скачай смело!» И всеки път, след като се хвърлих в отговор, аз се чувствах обогатен и за нищо на света не бих променил решението си. Но понякога има и сълзи в очите ни. Човек се обогатява, когато дава.
В историята на Израел има един ден, когато свещениците носят ковчега на завета. Народът ги следва и трябва да преминат реката Йордан. Отпрете Божия ковчег и Божия глас им шепне: «Вървете!» Е, лесно е да се каже. Водата е дълбока, необходимо е чудо. Време е тя да се отдръпне, както при преминаването на Червеното море. «Вървете!» казва гласът. Свещениците са най-отпред. Представям си първия и неговото неудържимо желание да се върне. Но ето, не може да го направи, защото го гледат. И когато се намокриха, водата се раздели пред тях. Това е чудо, което много добре илюстрира вярата. В основата има риск, нещо неизвестно. Един избор, който трябва да се направи. Какво чудо! След като си приел да се намокриш. Историята на Израел е пълна с примери, когато хората са поставени пред избор. И ето, например, те се намират пред обещаната земя, след като са напуснали росото в Египет. Те са почти свободни. Предстои им само да преминат границата на Ханаан. Но точно там те се спират, страхуват се и това е причината, поради която ще скитат 40 години в пустинята. Толкова път изминава на празно. Защото не се осмелява да избират свободата. Друг един случай. 3 дни, само след като преминават Червеното море, което се отвори пред тях, те стигат до едно езеро. Жадни са, но водата е негодна за пиене и те се бунтуват. Искат да се върнат. Една трудност е достатъчна, за да забравят невероятното преживяване от преди 3 дни. А само няколко часа ги делят от едно райско кътче в пустинята. Един оазис. Там има 12 извора и 70 палми. Бог е предвидил да ги заведе там. И постижимото е съвсем малко след непостижимото. Често имаме желание да се откажем, когато ни трябват още малко усилия за постигнем целта. Нека имаме смелостта да продължим, дори ако е нужно да гребем срещу течението. Дори да се страхуваме за тази свобода от мнението на другите, като Никодим, защото става въпрос за моя живот. Аз сам трябва да направя избора. Не мога да го оставя на другите.
Ще ви направя още едно признание. Обичам да пия чай с малко захар. Възможно е чаят да има неприятен вкус, но когато стигна до дъното, намирам захарта. Е, тя е там. Необходимо е било само да разбъркам. И аз си мисля, че и животът ни има лош вкус, защото това, което би го направило вкусен, е останало на дъното. Не желаем да стигнем до дъното на нещата. Нямаме кураж. Е, случва ни се да се вълнуваме, но това е само на повърхността. И правим гримаси, сякаш пием чай без захар. А в действителност всичко е там. И ако спокойно и дълбоко потърсим в този живот Божиите обещания и подаръци, ще ги открием и ще ги преживеем в своя живот. Да се живее, това е избор. Познавате ли историята на Йоан Кръстител, братовчедът на Исус? Идват да го видят в пустинята. Той е един ентусиаст за Бога. Вика: «Покайте се!» И това е голямо зрелище. Тогава не е имало кино и затова са отивали да го видят и да го чуят. Смеят се. Той е облечен в камилски кожи и ръкомаха като скакалец. Ядосват се, защото им казва: «Змии, рожби, ехидни». А има и нещо обезпокояващо. Какво иска да каже, когато крещи: «Кой ви предупреди да бягате от Божия гняв? Великият ден идва!» Други коленичат. Дали наистина той не е Божият пророк? Накратко, трябва да се избира. Изведнъж един шепот преминава през тълпата. Царят е тук. Цар Ирод Антипа дошъл да види Йоан. Но каква дързост от страна на пророка! Той му казва в лицето: не ти е позволено да имаш жената на брат си. Ирод не намира за добър откровения стил на Йоан, а жена му още по-малко. Тя предлага да бъде екзекутиран веднага. Ирод отказва. Той се страхува какво ще каже народът, ако това наистина е Божий пророк. И тогава намира един компромис – затвор. Хем жив, хем неутрализиран. От време на време царят слиза в килията, за да говори с пророка. След това се връща при жена си, която непрекъснато повтаря: «Убий го». Да, това е една криеница. Ирод играе на криеница със съвестта си. Какво да прави? Да го убие, да го освободи, да го слуша, да го отхвърли? Колко е тежко, когато си нерешителен. Не се ли случва и на нас това? Е, разбира се, нашият живот не е така покварен, как този на Ирод. Колко компромиси, колко нерешителност, колко тързания за това какво ще кажат другите. Безспорно е, че Ирод няма на какво друго да ни научи. Колко пъти нямаме смелост нито да заглушим гласа на съвестта, нито да я следваме. Отказваме да изберем. Или още по-лошо, играем на криеница със съвестта си, като Ирод.
Отказът да вземем решение може да скрием под претекста на благоразумието, независимостта, страха да не се излъжим. Но винаги това е едно бягство, приятели. Всяка свобода се изразява в вземането на една позиция, един ясен избор. Ако откажа да избирам, обстоятелствата на живота го правят вместо мене. И често резултатът е трагичен. Жената на Ирод няма да търпи нерешителността на мъжа си. Тя желая смъртта на Йоан Кръстителя и се стигна до най-лошото решение. За рождение му ден, дъщерята на Иродиада танцува за него. Главата му е замаяна. И тогава той се провиква: каквото поискаш, ще ти дам. А тя пожела главата на Йоан Кръстител. Естествено, това беше желание на майката. Със свито сърце Ирод изпълнява желанието й. Той е цар, но не владее повече хода на събитията. Той е роб на необмислените думи и на своята нерешителност. Когато не сме способни да изберем, други го правят вместо нас. Историята имаше трагичен край. Малко по-късно Ирод чува да се говори за Исус и за чудесата му. Той крещи като луд: това е Йоан Кръстител, който е възкръснал, за да ме съди. Лудостта е резултат на това, че няма кураж да вземе правилното решение в подходящото време. Ирод губи главата си, когато остава Йоан Кръстител да бъде обезглавен. Той пропуска шанса да направи живота си успешен, защото не иска да избере. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533, с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава с общо заглавие Исус, апостол на свободата.
Защо е толкова трудно да изберем? Защото, може би, първо, всеки избор ни налага някои лишения. Някой път правим лошия избор, защото добрият е свързан с Бог и налага да скъсаме с някои лица в живота си. При всеки избор в началото ние сме сами със себе си, изолирани. А и във всеки избор има страх да не сбъркаме. Да, има един глас, който може да ни помогне, когато търсим и сме готови да направим избора. Веднага някой ще си помисля, че е по-добре да седим, образно казано, на два стола. Но нищо не е по-невъзможно от това. Когато не се определяме решително, оставаме в страни от живота, виждайки как другите преминават край нас, взели своите решения. А ние не знаем на къде да вървим. Но скоро обстоятелствата ни повличат и водят на там, където не бихме искали да отидем. Като Ирод. Да, скъпи приятели, да живееш значи да избираш. Тълпата следва Исус. Внезапно той се обръща и произнася шокиращи думи. И днес те все още шокират. Който дойде при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чедата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Тежки думи. Наистина думата мразя не е имала същото емоционално значение както днес. Става въпрос за освобождение от една крайна зависимост, която може да бъде пречка между Бога и човек. Трябва да си припомним и ролята на бащата в античността. Това е един диктатор. Докато е жив, синовете и дъщерите му са негова собственост. Това задушава личността. Ето защо повече от един път Исус приканва учениците да скъсат със семейната си среда. Когато ги призовава да го следват, евангелският текст казва: те оставиха лодката и баща си. Внимание! Исус не е против семейството. Напротив, спомнете си, че последната му грижа на кръста, когато умираше, беше за майка му. Но той предлага да срежем връвта, която ни прави зависими. Да вземем живота в ръцете си, защото никой не може да го направи вместо нас. Исус предупреждава тези, които искат да го следват, че трябва да постигнат свобода и независимост, подобни на неговите. Точно те му позволиха да се изправи пред смъртта. И тази свобода стои над кръвните връзки и тези на традицията.
Уважаеми слушатели, Исус не желая една зависима вяра от убеждението на другите. Понякога нашата вяра е отражение на чуждата. Не може да се предаде една целувка чрез няколко посредника. Исус предлага един живот, където всяка песен, която човек пее, е оригинална и възпяваща свободата. Ще бъде ли моя живот една нова песен или ще наникаме чужди мелодии? Сигурно някои от вас си мислят: хубаво е да се говори за независимост, но в крайна сметка Исус ни обвързва с друга зависимост, също като гуру на секта. Да, това е една друга зависимост от Исус. О, не, Исус не е гуру. Един гуру първо привлича, а след това къса връзките. Исус прави обратното. Той предупреждава, че първо трябва да се прекъснат връзките на зависимост. Това е предварително условие, за да съществува индивида. И обратно на гуруто, той е откровен. Не крие нищо. На един човек, който желая да го следва, казва: лисиците си имат леговище и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Той не представя на хората илюзии и те винаги са свободни да дойдат или да си отидат. А някои решиха да прекъснат своето приключение с Исус. Тогава той се обръща към учениците и ги пита: да не искате вие да си отидете? Да, вярно е, че Исус е взискателен, защото свободата е скъпо нещо. Необходимо е да се борим за нея. Но той отказва да постави учениците си в зависимост. Исус не е гуру на секта. Той е въплътената свобода. Той иска свободни ученици, способни да поемат лична отговорност и да вземат съдбата в ръцете си. Той не налага някакво учение. Евангелието не е богословие. Той само трасира пътя на мисълта и ни оставя да го извървим. скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Следват нашите духовни размисли. Скъпи приятели, днес в поредицата духовни размисли ще ви представя няколко стиха. Първите се намират в посланието на апостол Павел до римляните. Става въпрос за стихове 16 и 17 от глава 4. Вярата на Аврама, който е баща на всички нас пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите, извиква в съществуване онова, което не съществува. Чуйте коментара на тези стихове. С една дума Авраам повярва, че Бог може да извърши невъзможното, т.е. това, което е отвъд нашия човешки опит. Цялата Библия свидетелства за такива чудеса. Един велик народ премина през Червеното море по сухо между водни стени от двете страни. Един ден слънцето не помръдна на небето, стоя там без да залезе. Можем да отбележим и трети случай. Пророк Йона бе погълнат от огромна риба, според някой бозайник, и бе изплют на брега невредим, след като бе прекарал 3 дни и нощи в корема на това чудовище. А вие твърдите като разумни хора, че е прекалено някой да очаква от вас да повярвате подобно пресилено в кавички фантазиране. Това подпечатва вашата преценка за правдоподобността на Библията. Така вие решавате да отхвърлите изцяло свещеното писание. Добре запомнете, приятели. Бог няма да отмахне камъка, в който се препъвате само заради вашия интелект. Авраам изобщо не беше ограничен човек. Той познаваше Бога лично. Ако вечният Бог е всезнаещ, всемогъщ и над човешкото разбиране, тогава неговите действия също трябва да носят тези характеристики. Библейските сведения за неговата намеса в нормалния ход на нещата са доказателство за съществуването му. Ако приемете този аргумент, това означава, че Библията, свидетелстваща за Божиите чудеса, наистина е Божие Слово. Нелогичността е на страната на човека и се основава на неговия интелект. Да вярваме в Бога обаче се изисква вяра. И то вяра, която е утвърдена, която не е наивна, която е логична. Уважаеми слушатели, следващия стих, на който ще спре вашето внимание в поредица духовни размисли, е стих 8 от послание до Филипяните, 3 глава. Нека първо да го цитираме и него. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус. Явно тук апостол Павел обръща внимание върху познаването на Господа като нещо от съществено важно значение за нашия човешки живот. Знанието означава потапяне в даден процес, обект, област на обучение. Виждаме как човек открива нещо, принципи, цели, структури, процеси, подчиняване на определени закони. Разбирането и отсъждането на тези неща може да представлява дълга изморителна процедура, но понякога прозрението е неочаквано, като че ли по откровение. Това се случи на Савел по пътя за Дамаск. Неговата цел бе да преследва враговете на народа и законопрестъпниците, каквито те бяха според него. Но една ослепителна светлина, по-ярка от слънцето, го заслепи и повали на земята. Един глас го обвини в преследване на самия Исус. И този упорит гонител се превърна в безпомощен човек, който се нуждаеше да бъде воден за ръка. В същото това време, очите на сърцето му се отвориха, Бог започна да му открива своя син. Ако само прочетем посланието му до църквите, на този колос на Евангелието, в който обяснява Евангелието на Божествената слава, ще се убедим в промяната, която бе преживял. Павел осъзна превъзходството на човека Исус Христос, неговата уникалност, неговата божествена личност, съществуваща от вечността, взел активно участие в сътворението. Той го видя като глава над всичко, първородният от мъртвите. Всяко друго нещо избледнява в светлината на това познание. Земни намерения, слава, почет, сила, влияние, богатства. Всички тези неща той счете за измет, сравнение с превъзходството на този, който личи измежду 10 000. Скъпи приятели, как оценяваме ние неговите достоинства? Уважаеми слушатели, Вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!